amairu memoria elkarteek memoriaren zentro eraikitzaile eta integratzaile baten aldeko apustua egin dute Gasteizen eta memoria gunea. Osatzeko proiektua aurkeztu zuten horretaz hitz egiteko memoria gara elkarteko Josu Santamarina daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Josu.
Egunon.
Egunon, ia luzeak izan dira urte hauek aspaldi edo badaramazu denbora haundia San Franciscoko eriza memoria gune izateko edo bilakatzeko aldarrikatzen eta horretan ere prozesu luzea izan da, gogoan ditugu iaz egindako, iaz, okeraz baldin mara, orain 2020 urte honen aldaketarekin ja urteak ez ditut ondo kontatzen, baina iaz egin ziren jardunaldi batzuk ezta proiektu hau diseinatzen laguntzeko modu parte hartzailean eta horren oinarriak edo horren emaitzak ekarri dituzue orain.
Ematen du, iaz izan zirela, baina aurten izan ziren, urte honen hasi eran.
Ah, bai, eh?
2020ko urtarrila eta otxailean, claro. Pandemia hasi baino lehen, eta, bueno, ba, gure bizitzan, ez? Eraldaketa kristora hau bizi baino lehen, baina, bai, justo urte honen hasi eran izan zen.
Bueno, urrutik gelditzen da, noski, hainbeste gauzak
claro,
estatu dira.
Claro.
Ordutik, baina bai, orduan, urte honen hasieran egindako horren, prozesu horren emaitzak ekarri dituzue.
Bai, claro, hori, esan bezala, ba, 2020ko urte honen hasieran prozesu parte hartzaile bat abian jarri genuen, eta bai, eta bueno, zorionez, justo pandemia hasi baino lehen, ba, denbora eduki genuen, hau pizkate martxan jartzeko, eta, bueno, hiru tailer antolatu genituen, hiru auzo desberdinetan, Gasteizen bertan, eta gero jardunaldi batzuk, ba, disiplina desberdinetako adituak, ba, bueno, bertan, ez, alako mahai batzuetan biltzeko, eta orduan, ba, bakoitzaren perspektibak eta ideiak eta bar, ba, jasotzearen, ez? Zatako ezakit, ba, Paco Etxeberria, mediku forensea izan zen, edo eta Rocío Peña, Peña Gantxeri, arkitektoaren alaba, izan ere, bueno, San Francisco Elizabeth Peña Gantxeriren obra da, edo eta Gernikako museoaren arduraduna, iratzen momentu, ez? Eta gero, ba, bueno, bat agerretan, ba, edo norte parte hartu zuen, eta, bueno, ba, azkenen ideia guztioen inguruan, ba, konklusio batzuk garatzen zehatu izan gara, eta horrela, ba, proiektu, ez, memoria gune hau, imaginatze aldera, ba, bueno, ze nolako oinarri edo, ez, imaginatzen ditugun ja, ba, memoriaren inguruan, espazioaren inguruan, eta espazioa nola egituratu, eta baita kudeak eta bera ere, ez? Zentzu hortan, gainera, memoria garen partetik prozesua dago ere, azkenean instituzioekin negoziatzearena, ez? Edo instituzioekin, ba, itzegitarena, ze izan ere, oraindik erekina, perspikutzarena da, eta, ba, bueno, ba, guretzako garrantzitsua da ere, instituzioi argi eta garbi esatea, ba, bueno, ze nolako ardatz jorratu nahiko genituzken.
Sartuko gara aurrerago instituzioen eta apestikutzaren negoziazio horretan edo haien erantzuna, baina lehenago ezagutu nahi dugu, bazuen eztabaida prozesu eta diseinu prozesuaren ondoren, ze proposatzen duzuen, zein dira orain atera duzuen proiektuen oinarriak?
Claro, lehenbizi, guretzako oso garrantzitsua da izan da, mehartxoaren hiruaren inguruko ez, ba, memoria eta ikonografia eta prozesuak eta bar ulertzea, ez? Lehenengo atzerako begirada bat egitea, ba, gero horren inguruan ba, bueno, proposamen bat egiteko, ez? Eta zetako, ba, bueno, baten dugu gozatuk, konkluzatuk oso simplea diela, baina, bueno, horiek ere garatu izan ditugu, baina zetako, ba, ze garrantzitsua den, ez? Martxan hiruaren inguruan, memoria anitz bat egituratzea, ez? Memoria askotan aipatzen da, ez duzen partetik, garrantzitsua dela memoria demokratikoa lantzea, ez? Izan ere, 20 urtetan, memoria historiko bezala landu izan duguna, batez ere, ba, elkarten partetik, eta taldeen partetik, ba, horrein izuzet, memoria demokratikoa aipatzen dute. Baina, bueno, zer da memoria demokratikoa? Ba, gure ustez, eta martxan hiruaren inguruan oso argi ikusten da, ba, memoria langile bat izan behar dela, memoria feminista bat izan behar dela, memoria antirrepresibo bat izan behar dela, eta gero gainera, impunitatea salatzen duen memoria bat ere badela, ez? Eta hori oso garantia batuzkat argazek jorratzea, ez? Izan ere, ikusi izan dugu beste memoria zentro batzuetan, munduan zehar batzuetan, memoriaren gentrifikazioa bezala ditzen den arazo bat sortzen dela, ez? Eta hori zaten da, ba, bueno, hola oso modu laburrean ezatearen, bazenean, parke tematiko moduko batzu sortzen dira, ez? Memoria eta giza eskubideak hola titulartzat hartuz, baina gero benetan ez dutenak jasotzen memoria eraldatzaile eta borrokalari batzuen ondarea, ez? Azkenan dena geratzen da alako diskurtso batean bakea eta eskubideak eta zerola oso korrean, baina zateako ez, Gasteizko martxan hiru bat, baitu bere esperientzia propiak jorratu behar bienak, ez, asamblearismoa, langile mugimendua baina ere auzoen mugimendu izatea, erregimenaren kontrako salaketa etengabearena, ez, zizan ere hori ere ikusi izan dugu, memoria iragarri buruzko diskurtso bat da, baina etengabe aktualizatzen dena, ez, eta hori ere oso garrantzitsua da memoria zentro bat begira. Izan ere azkenean orain aldian eta etorkizunari begira egiten den ariketa didaktiko bada memoria zentro bat, ez? Eta hori ere oso presente uki beharko genuke.
Eta horrela zuek alde batera utzi sentitzen duzu memoriaren gentrifikazioaren arrisku hori?
Bueno, ba eske posiblea da, izan ere azken instituzioen partetik hor ere gure analiziaren parte bada, ez? Memoria batzuk ofiziala direla, memoria fuerteak esaten zaila batzutan, eta memoria fuerteek, ez batzatako estatu nazionalek eraikitzen dituzten memoriak, ez? Ez dakit estatu espainolaren esaterako birkonkista, Amerikako konkista, independentzia, gerra, ez? Frantsesen kontrakoa, ez da bar, balako olako garaipenak dira, ez? Ospatzen direnak. Eta azkenean gainera beti, ba, mezu, xenofobo, matista eta hierarkikoz beteta gaudenak, ez? Langile mugimenduak eta langile mugimenduaren inguruan, ba, beste mugimendu sozialek orokorrean, beti garaipenak ez dituzte ospatzen, bezik eta teorian porrot bezaleku zaitezkenak, ez? Ezetako maiatzaren lehena, ez? Daka, ez? Borrokalari bezala, ba, azken, sarraski batetik sortzen da. Martxoaren hirua, martxoaren sortzea baita ere, eta martxoaren hirua ardatz puntan kokatzen da, ez? Eta beraz, ba, garrantzitsua da hori, ze justo ekintza hauek eta martxoaren hiruak demostratzen du azkenean zenbateraino eta kasu honetan zehazki, 1976an, poliziak tiro egin zuenean, claro, ja Franco ez zegoen bizirik, beraz, nola transizio bezala definitu izan den hori, nola eman zen, ez? Prozesu odoltsua izan zen, prozesu violentoa, eta gainera, ba, estatuaren egitura sakonak kontrolatzen zuena, ez? Eta hori zera salatzen duena. Beraz, ba, hori salatzen ez badu, memoria zentro bat azkenean, parke tematikoaren arrisku hori egon diteke, ez?
Eta azkenean zuen lan honek edo zuen ekarpen honek ere egiten du pixkatxo bat, ba, trantsizioaren iruditegi modeliko hori ere, edo bintzat dagoen errelato edo memoria hegemoniko hori pixkatxo bat burrukatzea.
Claro, hori da azken finean kontua, ez? Memoria fuertek normalen egin dutena da, orainaldiko botere biturak justifikatu. Eta justo kontrakoa da. Memoria honek azkenean eskatzen duena da, botere egitura horiek salatzea, ez? Eta gainera impunitatearen inguruan ere ba salaketa sakona egitea. Eta beraz, eta hori gainera inkluso beste arte eta beste espresio kultural askotan nabarit izan da, eta jaso izan dugu ere, ze hori ere garrantzitsua da, ikusten nola, martxoaren hiruaren inguruan badago ja ondare kultural sakon eta anitz bat, ez? Eta ondare kulturala zeitzen dugunean, eskultura dira, muralak, espazioak, baina baita abestiak, literaturlanak, antzerkilanak, en fin, artista asko eta eragile asko izan dira martxoan dirua jomugatzat hartu izan dutenak euren errebindikazioen plataforma gisa, ez? Eta hori ere, ba oso garrantzia egiten zaigu, ze gainera martxoan hiruaren eta beste borroka askoren arteko loturak lantzen dituelako, ez? Eta zentu hortan, ba, bueno, ba, hori ere garantizua da, ze orduan ja matxoan hiru ez badakarrik ekintza edo prozesu historiko izolatu bat, baizik eta sistemaren botere egituraien kontra aritzeko ba, zare oso baten parte da, ez? Eta orduan hori bai, hori bai dela azkena memoria inklusibo bat, eta guztien hartan jorratzen den memoria bat.
Ez horri buruz galdetu behar nizun justu integratzailea eta eraikitzailea izan godela edo izan nahi du, izatea nahi duzuela aipatu duzue, zer zentzu ematen diozue integratzaile eta eraikitzaile izate horri?
Ba, bitu hori zatako oso estimulatzailea da memoria feministatik egin den ekarpena, ez? Izan ere, azken urteotan, martxoaren hiruaren inguruan espezifikoki, feminismoaren eskutik, Gasteizko emakumeen aldarrikapena ematen ari da, martxoan hiruaren inguruan, eta Gasteizko langile mugimenduan, ez, ba, emakumeen mugimenduak izan duen garrantzia, eta, bueno, guzti hortan, bizibilizazio prozesu bat ematen ari da. Baina, hain zuzen ere, eragile feministek esan bezala, ez da kontua emakumeen atalak sortzea. Baizik eta botere harreman horiek, inkluso batzuetan, erakunde eta mugimendu alternatiboetan ere ematen direnak, ez jerarkizazio horiek, azkenean androzentrismoaren ikurre ere direnak, horiek gainditzea, ez? Eta zentzu hortan, gure analistiak zer esaten du, ez? Askotan, ez, diskurtso ofizialean, biktima desberdina daude, eta biktimen arteko jerarkizazio bat, ez? Batzuk dira biktima ofizialak, eta beste batzu dira beste biktimak bezala, ez, ezagutzen direnak, ez? Beste biktima horiek azkenean ematen du, ez, ba, bueno, dira osagarri bezala direnak, ez? Eta hortez ezten dira, tamalez, ba, estatuaren biktimak, ez? Eta botere erlazien biktimak. Eta, ba, orduan hau, gonbidapen bada ezateko babitu. Hau izan daiteke beste biktima horien guztien ahotsa jasotzeko espazioa ere. Eta hori garrantzitsua da, zer duan, ez da jerarkiarik sortuko, ez? Ez da, ez da bakarrik imartzen iruan zarraskearen bost biktima mortala jasotzea, edo eguneko egun pertsonek jaso zuten zauriak eta barre egun horietan baizik eta ba, feminizidaren biktima, violentzia transfoaren biktima, violentzia xenofoaren biktimak, eta baina jerarkiari gabe, ez? Hau izan darila espazioak guztia jasotzen dituena, beraz, hori bai azkenean dela memoria integratzea bat, eta orduan bai, izan ditekela memoria demokratiko bat. Ez bakarrik ezaten delako demokratikoa dela, bizik eta alako erik ezak ditu delako.
Eta zuek ere hildo honetatik tiraka eta bueno, biktimen jerarkizazio hori saiesteko eta errelatoaren eraikuntza honetan eta hegemonia eta zare ari ginela, zuek ere baztertu egin duzue terrorismoaren biktimen memoriaren zentroaren proiektua, zergatik hori?
A ber, hor, bueno, hor sortu da memoria osoa iniziatiba, aurkeztu egin zena, ez da memoria garaekin zuzenan lotzen, baina bueno, baina bai, memoria garatik ere analizi antzeko bat egiten da, ez? Eta bazkenan memoria zentro ofizialek eta estatuen partidik egiten dienak, eta kasuntan hau ere zehazki, batzutan biktimen kontua zezer kuantitatibo bezala sortzen da, baina gaiena biktimen autaketa bat egin, ez? Ez? Eta sortuko da memoria zentroan antza, bazkenan terrorismoaren biktima kategoria hori aprobetsatuz, estatuaren garaipenaren errelato bat da inposatu nahi dena. Eta, claro, ba, justo, ez, martxoan iruaren inguruko memoriagune hau sortu nahi duguna San Franciscoko espazioan, claro, justo kontrakoa da azkenean, ez, estatuaren violentzien salaketa bat etengabea sortu nahi duen espazioa da, osnaketa sortu nahi duen espazioa da, ez, eta garaipenaren errelato bat, bizik eta porrot bezala albertu izan ditugun hainbat ekintza, hainbat prozesu, ba, akaso horietan garaipenaren zentzu hori ematea, baina garaipen sozialarena, garaipen kolektiboarena, ez? Eta ez estatuarena, ez konkista, baizik eta ez dakit, eguneroko politizazioarena, ez?
Bueno, interesgarria, diferentzia hori, ez, edo nola ez duen balio batek denetarako nez eta errelato bakar eta hegemoniko horretan batu nahi duten. Honetan, aipatzen genuen luzea izan dela prozesua, aspalditik daramago proiektu honen eta asmo hauen atzetik, baina horren aurrean alde batetik egonda gobernuaren papera, eta beste aldetik ere apezpikutzarena, San Francisco Eliza, zuk sarreran aipatu duzun bezala, oraindik ere apezpikutzaren jabetzakoa delako. Hor, galdetu nahi nizun, ba, denbora guzti honen ondoren zein den zuen balorazio bai gobernuaren paperaren eta bai apezpikutzarena eta zein diren hemendik aurrera hurrengo oztopoak gaur egun.
Bai, ba, bueno, a ber, oztopo bat eia fizikoa dena edo, ez, bueno, orain justu Elizaren erabilera da. San Francisco Eliza ja ez da parrokia bat, ez doka parrokia funtziorik, baina Belenen, ez, Gabonetako Belenen erakustoki bada. Horrek esan edo, ba, bueno, urtean, ba, bi estetan edo zabarik dagoela, ez, ezkenean bere tematikak ere alagin duta. 2017-tik lortu izan da, martxoan hiruaren elkarteak eukidezala parte bat bizitagiatak amaitzeko, prozesu enten ere guk egin dugun izan da, neurtu espazioari, martxoan hiruak daukan espazioa elizan, eta Gure sorpresa izan da, ze San Francisco Eliza oso eraikin handia da, baina martxoan iruaren elkartea da daukan espazioa bakarrik eraikinaren 1.3% da. 1.3% da. Eraikinaren partea memoria zitzen duena.
Uh-huh.
Bai, manako zifra deigarria da,
Bai, bai.
Eta beste ikutaren partiti bat zuten segu bat zuten, bai, belenen prozeso, belenen ba, proiektua dagoela, baina, bueno, guk ez dugu belenen kontra zer, baina bai, uste dugu hau ez dela lekurik aproposena hortarako, baina, bueno, beste ikutak ja ziratik ez zituen ateak guztizitzi, zentzen, ba, bueno, ikus dezagun, aber, nola egin daiteken prozesua, zer, nire ere badagoena, azken eraikin baten, jabetzatara bilaren inguruko prozesu bat, Eta hortan azkenan, ba, instituzioekin hitz egin dugu ere, ez? Azkenan, prozesu batez ere ekonomikoan edo, ba, instituzioen, ba, besori edo, beharrezko eta jotzen dugu, ba, inbertsuari begira. Barakunden partetik, ba, hitz polita jasotzen ditugu, ematen du, ba, hiet, interesatuta daudela, memoria gune honen sorreran, baina oraindik ez da ezertan ere materializatu, eta gainera bazaten ziguten, ba bueno, zer nahi duzu esan, zehaztu, memoria proiektu bat egin, eta ikusiko dugu, ba bueno, ba justo orain memoria proiektu hori ba, egin dugu, egin berri dugu, eta horregatik ba urtarrilean beste bilera erronda bat hasi nahi izango dugu, ba bueno, ba ikusteko gainera ba bueno, Eusko Jaurlaritzaren partetik beste gobernu berri bat osatu da eta jakin bar dugu esateako gobernu akordioan ere aipatzen dela. Martxoaren 3aren inguruan proiektu espositibo bat egitearen konpromisoa Gasteizen. Beraz, ba bueno, haiek sinatu indute konpromiso hori. Beraz, ikus ezagun.
Ikusi beharko dugu urtarrileko bilera ronda horrek ze emaitza ematen dituen, baina hainbeste denbora egon behar izatea ere honen atzedik ja bada esanguratsua bere horretan, ez da, Josu?
Bai, esanguratsua da, baina bueno, baina badaki guazkean, eta hortan ere azken, martxoaren 3aren memoria nola dituratzen den horren seinale da, ez? Ze izan ere, martxoaren 3ak hainbat borroka espazio ditu, ez? Kulturalak, sindikala, politikoa eta judiziala esateako, eta ez, da, hor matxoan iruren biktimek badakite zer den pazientzia izatea, ze bitu zen bat urte dara mazate fronte judizialean borrokatzen, eta oraindik ere, ba, neko luze geratzen da. Hau fronte didaktikoa edo izango litzatekena, azkenean hori da, da, belaunaldi berriei ere helarazteko memoria iruaren inguruko ondare guzti hauek, ba, claro, ba, horre motel dabil, ze, bueno, ba, horre interes asko egon ditezke jokoan, eta horregatik, ba, bueno, garantzio da gure partetik, ba, memoria parte hartzaile bat jorratzea, ba, memoria langilea, feminista, antirrepresiboa, eta, claro, guzti hori nola lotzen den instituzioen diskurtso ofizialekin, ba, claro, horre indiko dago, guduzegai, garrantzitsua horretik.
Eta aipatzen duzun ba, memoria berria edo kasi kontrahegemonikoa, ba, feminista, antiarrazista, antifasismoarekin ere lotura handia daukena garai horietako urteetan, ikusi ditugu, ba, aipatzen duen hartzapezpikoaren partetik, ez ezkorik ez, bai ezko argirik ere, zorla postura pixka gazi gozo bat, gobernuaren aldetik ere borondate erakusketa batzuk, baina gero ekintza gehiagirik ez, hor ikusten ditugu erdibideko posturaiek, baina imaginatzen dugu ero, zenbait sektorerentzat deserosoa izango dela horrelako memoria proiektu bat haien errelatoren kontra edo bentsa zalantza jartzen dituelako zenbait zati, nabaritu duzu deserosotasun hori ere?
Bueno, bai, a ber, noski, eta azkenan eta ez da, ez? Eta lehen ipartu zula gainera Espainiako Bankuaren erekinen egingo den terrorismoaren biktimen memoria zentrori begira, ba, bai, plantatzen da batzutan, ez? Baina gure proposamena eta berez horren kontra egituratzen den zerbait zehazki ez da horrela planteatu, ez? Ezik eta, ba, bueno, Basne Ministerioak eta Estatuak badaukate proiektu memorial bat Gasteizen kokatu dutena, ina, kokatu egin dutena, ez dena bereziki Gasteizen kokatu behar, ina, bueno, Gasteizen kokatu egin dutena, eta, karo, guk ikusi duguna da, testinguru honetan, ba, izuzen ere, jende guztiak martxoaren 3aren eliza bezala ezagutzen duen eraikina, ba, eliza izateari utzi egin diola, eta parrokia izateari utzi egin diola, azken urte hauetan, ez? Eta beraz, ba, aukeren jomuga hori zabaldu egin dela, eta horregatik ba hori guretzako ba aukera izugarria da, ze gainera, claro, estatuan ez da existitzen alako zentrorik. Estatuan ez da existitzen estatuaren errepresioa zalatzen duen zentro publik, memoria zentro publikorik. Estatu Espainiarren ez esateako Portugalen bai, Frantzian bai, Europar herrialde askotan bai, Ego Amerikako diktaduren osteko, ez, horri herrialdeetan Argentinen, Uruguay eta Txilen asko existitzen dira, eta lan asko egin da horren inguruan, baina badakigu ze anomalia demokratiko potentea dauden estatu honetan, ez? Eta zentzortan, ba bai, ba, ez gaitu harritzen, ba batzutan erreakzio horiek egotea.
Hor borrokan jarraitu beharko da, oztopoak oztopo, aipatzen zen emezuk ere aitortza egin behar zaela, ba, memoria eta kasuenetan biktimen pazientzia hori nolakoa den urteak eta hamarkadak ematen dituztelako askotan, zuek ere aldarrikatu dituzen, ba, egia, aitortza eta erreparazioak eta eskatzen alde batetik horretarako balioko du, baina gero ere beste alde garrantzitsu bat dauka ez, biktimen erreparazioaz aparte, zuk aipatzen zenuen zentzu didaktiko edo zentzu pedagogiko hori, sumatzen duzu horren beharra dagoela gaur egun, belaunaldi berriek beharra dute edo gabezia hori sumatzen duzue?
Bai, puntu batean bai. Ezan behar da, orokorrean, martxoan hiruaren memoria, zorionez, Gasteizen zehazki, oso presente dagoen memoria bat dela. Ez da beste memoria batzuk bezala, akaso ja lagusuago geratzen dena, esateako gerra zibileko errepresioaren memoria hori ere presente dago, baina egia da, karo, ez du mobilizatzen igual horren beste, ez? Izan ere, guretzako, horrekorrekorren Gasteizko herriaren txatez, urtero, martxoaren hiruaren manifestazioa eta kitaliak eta bar, karo, ezkeren gure maiatzaren lehen moduko bada, iaia propioa, ez? Euskal langilegoaren egun berezi bat, ez? Ez dut esan nahi, maiatzaren lehenaren kontra dela, baina ematen du neko sagarria direla, eta badagoela puntu hori, ez? Beraz, martxan irua gainera inkuso Gasteizko identitatearen barruan ere badago, ez? Baina, alare, hau nola jorratu eta hau nola landu, beste denaldi berriekin bari garrantzitsua da, izan ere, claro, martxan iruaren inguruan askotan, ba, bueno, beti aipatzen da, jende askok eta azken adinaren kontua da, ba, bueno, zer nola bizi izan zuten eta bar, baina, bero, nik ezetako, nik pertsonetik ez duen bizi, ez, eta horrean, baina, bueno, baina bai, martxoaren hiru desberdin hoien esperientzia bai, hori bai badakagula, ez, beste belaunaldi berriok ez baitare, eta ezetako egiten dira, jada da, bizita gidatuak ikasetxekin, eta ikasleen taldeekin, eta ikusten da, interes hori badagoela, eta material gehiago eskatzen direla, eta horregatik ere horren beharra ikusten da, ez, eta batzutan gertatzen da, nazte ere, batzuk ezagutzen dute, baina beste batzuk ez. Eta garrantzitsua guzti, ez bakarrik ezagutzen duten nahi edo eta ez antolatuago daude nahi, baizik eta guzti egi helaraztea. Hori da garrantzitsua.
Eta, bueno, esan beharko dugu ere ospatzekoa dela agian Gasteizen oraindik hain bizirik eta hain sendo mantentzea martxoaren hiruaren memoria hori, baina hala ere behar beharrezko dira zuena bezalako proiektu hauek, ikusi beharko dugu esan bezala ez, urtarrilean urrengo bilera erronda bat egingo duzuela, ikusi beharko dugu horren emaitza eta zenbat tardatzen duen oraindik ia inevitable ematen duen emaitza eta denok ezin dugu esan, baina gehi askok nahi dugun ba, memoria gune hau ea behingoz bilakatzen den San Francisco Elizan. Hemen utziko dugu elkarrizketa Josu, zorbait gehiago gehitu nahiko zenuke?
Ba, bezari gabe esatean prozesuarenik martxan dagoela, eta ez eta dokumentu da egin dugun, ez du esan nahi ja gure partetik proiektuaren definizioa amaitu egin dela. Ez da hori, prozesu parte hartzaile gehiago antolatuko ditugu, erronda gehiago, eragile ezberdinekin, beraz, bueno, honek jarraitzen dela, besterik gabe, ez da bukatu egin den bidei bat.
Berri emango dugu ere bai beste momentu parte hartzaileek agertzen direnean, denon artean eraikitzen jarraitzeko memoriaren gune hau. Josu Santa Marina, eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik eta animo lanarekin.
Eskerrik asko zuei, noski.
Ondo segi, agur.
Berdin, agur.